Areena.
Radiogalleria esittää radioesseen seksittömät.
Kaunista ja aurinkoista kesäpäivää kaikille, jaloherrasväki.
Älä aloita heti.
Tervehdys, tervehdys.
Jaha, tänään puhummekin ihmisen kannalta kaikkein tärkeimmästä asiasta.
Oluestako?
Se on tietty.
Kuule isä, mitä se seksuaalisuus oikein on?
Jaa, mitenköhän minä sen oikein selittäisin?
Etusivu.
No, miten sä määrittelet seksuaalisuuden?
Tämä on tämmönen helppo ja nopea kysymys kolmella lauseella.
Ei seksi katoa mihinkään. Se vaan muuttaa muotoa, vai mitä Anita?
Kyllä minä olen kiinnostunut.
Tieto leikkaa pahalta hännän. Siveettömyys sikiä salakähmäisyydestä.
No niin, moro moro. Se on Tuomas Kopa tässä, terve. Tai siis Tuomas Skopat. Niin, täällä on yksi. Täällä on kanssa.
Terve.
Skopa. Täällä on aika monta. Ciao Skopaan.
Moro.
Moi. Ja kaikki on tosiaan Tuomaksia, siis sama tyyppi.
Joo.
Niin, eli tää radioessee käsitteli siis seksittömyyttä.
Kyllä.
No mikä sun oma suhde on siihen tavallaan? Miksi sä teet tämmöstä radioesseitä? Onko sä ollut selibaatissa tai aseksuaali tai
ehkä vähän?
En. No enhän mä itse asiassa ole. Mä olin ihan tavallinen
cis-hetero-mies.
Peruskorttelikiertäjä siis. Flanellipaita ukkeli.
Pitäisikö sun kuule vaan nyt antaa ihmisten puhua omalla äänellään, jos sä et kerran edes liity tähän tarinaan millään
niin
tavalla?
Samaa mieltä.
Aseksuaalisuus. Ollaan täällä vuoden synkipään aikaan itse asiassa vihreitten lehtien ja äärellä, ja tuossa vieressä on suihkulähde, liplattaa. Tuolla on palmuja. Muutama ihminen kuljeskelee tuolla. Hyvin semmoinen, voisiko sanoa, kesäinen tunnelma. Ollaan keskellä Helsinkiä. On Jussi Nissinen ja psykoterapeuttina toiminut viime vuodet. Ja mulla on myös seksuaaliterapiakoulutus. Ja olen tehnyt työtä nimenomaan seksuaalisuuden parissa, seksuaalisen moninaisuuden parissa. Ja myös sukupuolen moninaisuus on tuttuja teemoja mulle. Ja seksuaalinen halu. Että kun mä näen sen toisen ihmisen tuossa ja mä koen tiettyä vetoa, niin mulla saattaa lähteä myös tämmöinen aika lähes semmoinen fyysinen myös tämmöinen niin kuin halu lähestyä sitä ihmistä tai halu lähteä tekemään jotain seksuaalisia tekoja tämän ihmisen kanssa. Taikka se voi olla vain suutelua tai tämmöistä, mutta että musta virittyy, koska se on tietynlainen ohjelma itse asiassa. Sitten vielä niin kun tulee sitten tämmöinen seksuaalinen halu, niin seuraava vaihe on niin kun seksuaalinen kiihottuminen. Että ihmisellä voi olla seksuaalista vetoa ja sitten voi syntyä seksuaalinen halu, mutta sitten kun lähdetään enemmän niin kuin siihen vielä intiimimpään läheisyyteen, niin huomaakin, että mä en kiihotukaan. Mun on hyvä olla ja mulla on semmoista tiettyä halu tähän ihmistä kohtaan, mutta mun tietty osa mun organismista niin kuin ei lähdekään liikkeelle. Kun puhutaan esimerkiksi seksittömyydestä tai semmoisena kuin aseksuaalisuus, niin se liittyisi nimenomaan, puuttuu tämä veto. Niin osalle nuorista niin käykin niin, että ne ihmettelee, että mistä noin muut puhuu. Että mä en huomaa mitään semmoista.
Itse asiassa on hyvin tarkka semmoinen muisto, mikä mulla on päässä. Et varmaan just sen takia, kun semmoinen lamppu syttyi, niin se on jäänyt hirveä. Mä olin suunnilleen 25. Mä selailin Setan sivuja. Kattelin sieltä vaan niinku tervistöä ja sitten tuli vastaan just tämä aseksuaalisuusterminä. Ja sitten mä tajusin, että kaikki nämä asiat, mitä mä oon pitänyt itsessäni outona ja hävettävänä ja nolona ja kauheana ja että musta on jotain vikaa, niin sitten se ei ollutkaan enää vika, vaan silleen niinku löytyi oma sana. Niin siinä hetkessä tajusin, että tämähän on minä. Olen Lotta Laajalahti, 31-vuotias tyyppi. Asun tällä hetkellä Turussa, opiskelen siellä taiteiden tutkimuksen laitoksella mediatutkimuksen maisteriksi. Ollaan Tennispalatsissa. Et en tiedä, mikä tässä rakennuksessa vetää mua puoleensa, mutta että joku tässä on hirveän hyvä.
Niin. Seksuaalisuus on sukupuolisuutta.
Ai. Mitä sukupuolisuus sitten on? Onko sillä jotakin tekemistä miehen ja naisen kanssa?
Aivan oikein. Sinähän tiedät jo kaiken.
Kyllähän esimerkiksi homouttakin on pidetty sairautena todella monta vuosikymmentä tai voisi sanoa jopa vuosisataa. Että ihan samanlaista tässäkin tapahtuu. Että vähän silleen tullaan perässä vaan. Suurimmaksi osaksi niin kuin kohtelu on semmoista, että tosi reilua ja silleen, että okei, niin kuin kohotetaan olkeen, mennään eteenpäin. Että ei se niin kuin ole iso numero. Jossakin vaiheessa oli juttu, että noin 1% koko maapallon väestöstä olisi, mutta luultavasti enemmän. Sitten totta kai, kun aseksuaalisuudessakin on aseksuaalit, demiseksuaalit, grey-aseksuaalit, niin tämä just se, miten kokee itsensä, niin se on niin jokaisen yksilötasolla. Joskus ehkä hävetti nuorempana, kun kaikki vertaili kokemuksia. Mä olin silleen, että miksi mulla ei ole mitään kokemuksia, mikä musta on vikana tyyppistä. Mutta sitten kun tajus sen, että tähän ei ole mikään vika, niin ei se ole sitten sen jälkeen hävettänytkään. Että se ei vaan ole mun juttu. Että jääpähän aikaa kaikkeen muuhun. Esimerkiksi katson paljon elokuvia. Rapsuttelen kissoja, syön kakkua. Kaikkea mukavaa. Se on niinku mun sitä mielihyvää. Sehän on mielihyvän tuottamista seksi. Ja kun se ei tuota mulle mielihyvää, niin miksi mä tekisin sitä?
No, oottekö te seksuaalivähemmistö?
No, kyllä me käytännössä ollaan. Siitä käydään aina silloin tällainen keskustelua, että voiko suuntautumisen puute olla suuntautuminen. Se on vähän sama kuin kysyisi, että jos ei pelaa golfia, niin ei ole validi kysymys, mikä on lempimailasi.
Meidän koulu oli hyvin heteronormatiivinen ja homo oli haukkumasana. Ja seksuaalivalistuskin oli sellaista, että mies ja nainen penetroi ja se on seksiä. Käyttäkää kortsua. Että tämä oli niinku siinä, että kuitenkin miettii, että oltiin jo 2000-luvun puolella, mutta että jotenkin se vaan oli semmoinen, että ei niinku puhuttu asioista. Varmasti meidän koulussa oli enemmänkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, mutta että kukaan ei vaan puhunut mistään, koska se ilmapiiri oli sellainen, että jos olit vähänkin erilainen, niin olit niinku usein hierarkian kaikkein alimmaista kastia ja pahnan pohjimmainen ja kohtelu oli sen mukaista. Ja varsinkin, kun silloin nuorempana mä ajattelin, että mä oon jollakin lailla rikki, kun ei ole semmoista samanlaista tarvetta kuin muilla. Ja kun huomasi, että siinä ympärillä tosiaan sama ikäisissä rupesi puhkeamaan kukkaan tällaisia orastavia viettejä ja muita, niin mä jossain vaiheessa yritin esittää olevani muiden mukana, mutta sitten mä totesin, että tää on ihan tyhmää, miksi mä yritän olla niin kuin muut.
Jörn Donnerin ikioma viesti ihmiskunnalle oli, että naikaa mahdollisimman paljon.
Hei. Minä olen varma, että kukaan ei siinä vapauden huumassa kysynyt naiselta, että haluaako se sitä vapauttaa.
Ei kai kukaan olisi uskaltanut mennä julkisesti tunnustamaan, jotta itse asiassa kaipas vaan omaa kotitalloa järven rannalla, kultaista lapsilaumaa ja miestä, joka tömäyttää salkun lattia 20 yli 4.
Lotallehan kävi sillä tavalla, että kun hän löysi tuon sanan aseksuaalisuus, niin se niin kuin helpotti elämää aika paljon, koska siitä tuli jotenkin käsin kosketeltava, ymmärrettävä ilmiö. Se oli mahdollista rajata. Sanoillahan voi rajata asioita ja asioita voi laittaa ikään kuin kategorioihin. Just, mutta sanathan voi myös rajoittaa olemista ja tavallaan luoda semmoisia karsinoita, joissa niin ei ole tilaa liikkua. Esimerkiksi jos ajatellaan sateenkaarta, niin siinähän ei itse asiassa ole raitoja, siis mitenkä, vaan kieli pilkkoo sen aistihavainnon. Ja me nähdään siinä punaista,
vihreää, violettia,
keltaista, oranssia, sinistä. Etelä-Afrikassa asuu semmoinen heimo kuin Xhosa.
Mikä?
Sanoppa vielä.
Xhosa, X-llä.
Ja tuleeko tämä nyt ulkomuistista?
Ja heillä oli niinku useita sanoja muistaakseni vihreälle. Ja heidän myös tämä niinku resoluutionsa vihreän suhteen oli paljon tarkempi kuin vaikka tämmöisellä suomalaisella. Eli he erottivat luonnosta niin kuin lukuisia vihreän eri sävyjä, mutta sitten puuttui, sanotaanko, sana ruskea heidän kielestään, ja he eivät yksinkertaisesti pystyneet havaitsemaan luonnossa ruskeaa. Don't quote me on this, mä en muista miten nämä värit meni, mutta elikkä siis tavallaan kieli pilkkoo meidän aistihavaintoja.
Just näin. Tämä on kyllä kiinnostavaa, mutta pitäisiköhän palata pikkuhiljaa seksittömyyden teemaan, että nämä sateenkaaret ei sinänsä nyt liity.
Ai, sateenkaaret ei liity sinusta seksuaalisuuteen. Oletko, rakas ystävä, käynyt Pride-kulkueessa koskaan?
Niinpä.
Niin.
miehen ja naisen välisen yhdyselämän ja seksuaalisen yhdyselämän niin kuin, mainonta suoranaisesti sanoisin, on hyvin tärkeää, että jo nuoret lapset niin kuin ymmärtää, että se on jotakin hirveän hyvää, että se on tosiaankin ihmiselle ainutlaatuinen lahja.
Piilotettu sukupuolielämä saattaa polttaa, kuten jo Paavali varoitti. Järkevintä siis vain myöntää, että jokaisella meillä on semmoiset elimet sekä semmoinen vissi perushimo niitä käyttää. Järkevintä on myöntää, että tuossa käytössä on välistä vaikeuksia ja vaihtelevuutta. Avoin asennoituminen lisää sukupuolista varmuutta ja suvaitsevuutta sekä ihan yleistäkin suvaitsevuutta.
Lapsilla ole vielä seksuaalisuutta.
Lapsilla ei ole seksuaalisuutta. Se tulee vasta myöhemmin, kun he ovat aikuisia ja naimisissa.
Miksei lapsilla ole seksuaalisuutta?
Koska se olisi heille vahingollista.
Minulla
oli tapana pienenä harrastaa semmoista pippelijumppaa suihkutiloissa. Ja siellä venyttelin pientä piljäni. Ja se oli vähän semmoinen aamujumppatyylinen homma. Ja myös niin kuin ihan häpeilemättömästi harrastin tätä perheeni läsnä ollessa. Ja sitten muistan semmoisen hetken, että yhtenä päivänä se alkoi hävettää yhtäkkiä. Pippelijumpat loppu siihen ja nimenomaan silloin, jos muita oli läsnä. Ja en tiedä, voiko sitten kyse olla siitä, että ikään kuin oma seksuaalisuus oli herännyt sillä hetkellä ja se alkoi yhtäkkiä tuntua jotenkin väärältä. Ikään kuin vähän niin kuin yksityiseltä, salaiselta jutulta, jota ei saisi niin kuin. Oho, täällä tuulee ja tää rikkinäinen sateenvarjo pullistelee. Ja se oli ehkä semmoinen ensimmäinen hetki, kun tajus, että ei varsinaisesti mitään niin kuin haluja ollut herännyt siinä vaiheessa, mutta joku semmoinen niin kuin orastava seksuaalisuus, joka liittyi alastomuuteen ja sukuelimiin ja tämmöiseen.
Jes, kaveri rupeaa avautumaan. Joo, nämä on kyllä vähän vaikeita aiheita. Eihän näistä kukaan oikein halua puhua.
Ei muuten kovin moni halunnut tulla myöskään haastatteluun. Monet aseksuaalit kieltäytyi.
Selibaatin tiimoilta hautettiin luostareihin yhteyttä.
Ei kiinnostusta.
Ja me tehtiin vielä aika ovella temppu siinä mielessä, että kun jos minut Tuomas Koban googlettaa, niin sitten sieltähän tulee kaikenlaista mustaa silmää ja naama hiessä huudetaan mikrofoniin tai kalja tölkki kädessä riehutaan jossain. Niin me pantiinkin meidän tuottaja Erik Burdon laittamaan mailit näille tyypeille.
Erik on mukava ja semmoinen kiva joviaali ukkeli. Niin
tähän mennessä mä oon luullut näin.
Mutta silti jengi ei lähtenyt messiin.
Aika harva.
Oli vähän hiljasta. Me otettiin yhteyttä myös tiedeyhteisöön, koska mä halusin selvittää evoluutiobiologisen näkökulman seksuaalisuuden tai aseksuaalisuuden määrittymiseen. Ja tämmöisiä vastauksia me saatiin Erikin kanssa.
Tiedeyhteisöltä tuli pelkkää hiljaisuutta.
Kyllä, siis ei tullut edes semmoista ystävällistä fuck off, ei kiinnosta vastausta, vaan ei tullut siis ihan puhdasta ghostausta. Ei mitään.
Kyllä mä sanoisin ihan sellainen, että as silent as moonlight on a gravestone – osasto on hiljainen.
Mitä sä, Erik, tuumaat siitä?
No mun mielestä se herättää mulla tavallaan sellaisen kysymyksen, että eikö tavallaan niin kuin tieteilijöitä kiinnosta tehdä muuta kuin tuottaa tietoa johonkin kellariin, josta kukaan ei sitä saa vai mikä tässä on kyseessä. Siis sellainen, että mun mielestä niin kuin mun näkökulmasta tämä olisi ehkä jopa niin kuin tietyllä tavalla, ei nyt ehkä velvollisuus, mutta jotain 3/4 velvollisuutta lähteä tällaiseen juttuun mukaan.
No ehkä meikällä pitäisi olla vaan parempi maine. Mutta sä just sanoit, että Erik hoidin.
No joku kuitenkin suostui puhumaan. No,
kyllä.
Yksi krishnamunkki saatiin tähän mukaan.
Mä kävin haastattelemassa munkkioppilas Kalpapa Dapa Dasaa. Check it out.
Selibaatti.
Jai.
Transcendental Book Distribution Marathon ki
Jai.
Nitai Gaurapremanande.
Haribol.
Glory
Hare Krishna. Hare Krishna.
Me ollaan tällä hetkellä Krishna-temppelissä ja tuossa vieressä on temppelihuone, missä tulee musiikkia. Siellä on eräs Krishna Bhakta, joka laulaa bhajansia. Se on vanha intialainen ikivihreä bhajansi. Minun nimi on Kari Akkanen ja mä itse olen harrastanut Krishna-tietoisuutta vuodesta 1986. Ja alussa se oli sellainen kokeilu mielessä pari viikkoa, mutta nyt se on vähän venähtänyt. Alussa se on vähän vaikeaa, kun mieli alkaa sanoa kaikenlaisia, ehdottelee, että miksi toiset tällaista mantraa, että ei sillä ole mitään apua. Mutta se on aina toiminut aikaisemmin ja se toimii nyt ja se toimii myös myöhemmin eli tulevaisuudessa. Ja muuten ei olisi täällä. Sellaista ashramaa. Ja näissä kolme niin ashramaa on sellaista, jotka niinku, niissä ei harjoiteta sukupuolielämää, eli brahmacari. Se on opiskeluvaihe. Mä oon sellaisessa tällä hetkellä. Sitten on vanaprasta. Siinä on välissä on krihasta, eli se on perhe-elämävaihe. Kaikki muu sellainen sukupuolielämä on sitten, se on jo ulkona tästä.
Tämä on suosittu tila.
Kyllä.
Ei se mitään. Minkälaisia positiivisia puolia sä näet selibaatissa? Voiko elämä olla niin kuin yksinkertaisempaa esimerkiksi?
Nimenomaan joo, yksinkertaisempaa. Se vapauttaa paljon energiaa niin kuin henkisen elämän harjoittamiseen. Selibaatti. Ja tietoisuus on korkeammalla tasolla. Ei kannata käydä niin kuin, pelailemaan liikaa tämmöisten asioiden kanssa. Tulet turpiin.
Joo, selibaatti on nimenomaan juuri tämmöinen, että useimmiten se niin kuin nähdään tällaisena positiivisena käsitteenä, mutta joka ehkä liittyy siihen, että jotkut muut asiat, joku muu arvo on tullut ensisijaiseksi ja katsottu, että seksuaaliset toiminnat on niin kuin jollain tavalla häiritsee sitä. Usein se liitetään tämmöiseen uskonnolliseen vakaumukseen tai se voi olla myöskin tämmöinen niin kuin meditaatioon liittyvä tai tämmöiseen muuhun itämaiseen uskontoon liittyvä tämmöinen kehollinen. Että koetaan, että orgasmit ja tämmöinen vie elämän vitaalisuutta vähempään, että sillä tavalla haluan omaa vitaalisuuttani ylläpitää sillä tavalla, että en harrasta seksiä ja en itse tyydytystä eikä seksiä kenenkään muunkaan.
Koska on semmoista hetkeä, että sä kaipaat semmoista seksuaalista yhteyttä toisen kanssa?
Ei ole. Koska olen huomannut, että siitä on vaan tulee murhetta. Kaiken perussa on tämä Hare Krishna Mahamantra. Että Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Selibaattia on harrastettu myös kristinuskon piirissä, katolisessa kirkossa etenkin. Ja itse asiassa yksi ihan kiinnostava selibaatin muoto löytyy Länsi-Afrikasta, Beninistä. Noin 1600-luvulla oli olemassa tämmöinen naissoturien eliittijoukko, jonka tehtävänä oli suojella kuningasta, ja heiltä odotettiin tämmöistä täydellistä selibaattia ja myös neitsyyttä. Kun he kulkivat kaupunkien kaduilla, niin heidän edellään kulki tämmöinen kellonsoittaja, joka ilmoitti, että kyseessä on nyt nämä pyhät amazonit, ja mikäli heihin koskee tai edes katsoo, niin siitä saattaa seurata kuoleman rangaistus, että jos tämmöinen soturi päätyi raskaaksi, niin se sekä hänen kumppaninsa että hänet mestattiin, ja pyövelit oli myös naisia ja siellä oli vaan naisia paikalla. Ja he olivat siis äärimmäisen pelättyjä ja kunnioitettuja, ja mä oon itse asiassa käynyt tuolla Dahomeyn kuningaskunnassa, kun olin aikoinaan Villa Caron residenssissä, ja siellä semmoinen matkaopas, jonka ympärillä leijui semmoinen vahva viunan haju, ja sitten hänellä oli semmoinen palava katse silmissään, kun hän puhui näistä muinaisista naissotureista ja miten heillä piti olla paikat kunnossa, ja että he olivat erittäin tappavia. Ja osa heistä käytti tämmöisiä viikatteita, joilla saattaa silpasta ruumiin helposti kahtia. Ja se oli myös kiinnostavaa, että he opettelivat kommunikoimaan niin kuin matkimalla lintuja. Ja se oli tämmöinen oma salakielensä. Selibaattihan johtui siitä, että he olivat niin arvokkaita taistelukentällä, että ei ollut varaa tavallaan menettää tämmöistä soturia niin pitkäksi aikaa. Koska siinähän menee tovi, kun tulee raskaaksi ja synnyttää ja kasvattaa lasta, ja siinä voi intressitkin vähän vaihtua ja sitten sodan käynnistä. Jos joku miettii, mitä nämä arkistoklipit on täällä, niin täältä löytyy muun muassa isä Charlie sanoi, että kuunnelmasta pätkiä, jossa on muuten Santeri Kinnunen lapsena. Sitten on otteita Yhtä köyttä -yhdistyksen jaksosta nimeltä Seksistä.
No on tää musta jotenkin dorka.
Etusivuhan on vanhaa Yle X:ää. Vetääkö luonto tikanpojan puuhun, jossa ylilääkäri Hultteen huutaa.
Musta maalaamaan heti jo pienelle vauvalle ruvetaan.
Ja mitä me emme tiedä Seksistä ovat 60-luvun seksuaalivalistuskamaa.
Onko työläisilläkin seksuaalisuutta?
Miksi sinä sellaista kysyt?
Koska Charlie sanoi, että hänen isänsä aina väistää, eikä vastaa, kun Charlie kysyy seksuaalisuudesta. Kerran Charlie isä antoi Charlia korville.
Siinä näet jälleen eron. Kun sinä jotakin kysyt, saat aina tyhjentävän selityksen, myös seksuaalisuudesta. Työläisperheissä tämä aihe on sen sijaan useimmiten tabu. Työläislapset saavat elää luulojen varassa.
Senkö takia, että työläiset tulevat väsyneenä työstä?
Mistä sinä nyt taas tuon olet keksinyt?
Charlie sisko sanoi, että seksuaalisuus on toisarvoinen asia sille, joka tulee iltaisin väsyneenä ja uupuneena työstä.
Harmaa eli kreija seksuaalisuus.
Sitten on harmaa seksuaalisuus, niin mä luulen, että se ehkä sopii enemmän tällaiseen, mitä mä oon joskus sanonut, sopii itseenikin välillä. Että on periaatteessa, on seksuaalista vetoa ja on jonkun verran seksuaalista halua. Mutta jollain tavalla elämässä on niin paljon muita asioita, jotka kiinnostaa. ja vie huomiota. Ja sitten se seksin niin kuin aikaansaaminen tietää, että siinä on tätä ja tätä vaivaa. Pitäisi niin kuin jotenkin nähdä vaivaa sen eteen ja huomaa, että en mä viitti, että joku muu, että mä lähden sieneen tai joku muu. Joku muu nyt enemmän kuin tämä puolensa. Ja mä luulen, että Suomessa löytyy tosi paljon tämmöisiä harmaa seksuaali-ihmisiä, joilla niin kuin seksi ei, eikä ne kärsi seksin puutteesta itse asiassa, koska vaan ne panee, kun on muutakin kiinnostavia asioita, niin seksi on ehkä aika harvatahtista.
Silloin tehdä jotain muuta kuin maata kuin joku halko ja katsoa päältä, miten toinen sillä tavalla painaa siinä päällä ähriisin.
Mitä tekeeks donnatkin sellaista? Mä luulin vaan, että karjuu.
Eivät usein.
Onko se seksuaalisuutta, kun pussataan ja niin?
Ensimmäinen suudelma. Tämä saatana sateenvarjo pysyy kasassa. Olikohan tämä hyvä idea kuitenkaan? Lähtee ulos tämmöisellä koirailmalla. Joo. Ensimmäinen suudelma, sitten tämmönen ihan kunnon, voiko sanoa kielisuudelma, oli Terhin kanssa yläasteella. Mä olin häneen suorastaan rakastunut. Hän oli semmonen niinku atsteekki jumalattaren näköinen tumma neito. Ja mä tein hänelle aina pieniä palveluksia. Vittu tätä tuulta, saatana. Mä tein hänelle aina pieniä palveluksia. Jos hän sanoi vaikka, että vitsi kun tekisi mieli karkkia, niin mä saman tien juoksin kioskille ja ostin sieltä viikkorahoillani parhaat namit ja tarjosin hänelle koko pussin. Ja sitten hän aina mietti, että minkä takia sinä Tuomas olet milloin noin ystävällinen. Kyllähän varmaan tiesi sen, että mä olin häneen rakastunut. Mut sitten kerran me oltiin tulossa Herttoniemen Hyndältä. Ja me tultiin semmoista mäkeä alas, oli kylmä ja oltiin joutu ykköslonkeroa siellä pääkallopaikalla. Ja Terhi yhtäkkiä otti mua kädestä ja kääntyi ja suuteli mua suoraan suulle. Ja ihan kunnon semmoinen kielisuudelma. Ja mä menin aivan hämilleni siitä, mä en osannut yhtään odottaa sitä. Ja mulla jäi itse semmoinen muisto, vahva fyysinen muisto siitä hetkestä, että välillä jos pesee hampaat ja jää semmoista hammastahnaa, ettei niinku huuhtele suuta kunnolla, niin siitä jää semmoista niinku rihmastoa suuhun ja se rihmasto pyöri siinä meidän kielten ympärillä ja mä mietin, että mitä se on, että irtoako multa jotain rupeaa suusta. Mitä tässä tapahtuu? Mä olin vähän paniikissa siinä ja eipä siinä sitten mun sosiaalinen status nousi välittömästi, koska siihen asti ei ollut oikein kukaan tyttö musta hirveästi kiinnostunut, mutta yhtäkkiä samana iltana tuli jo semmosia kujeilevia katseita ja vähän niinku siinä joku lähestyikin meikäläistä. Mä olin niinku aivan sekaisin tämmöisestä yllättävästä suosiosta.
Aikaisemmin eurooppalaiset sukupuolivalistajat, keitä he sitten lopulta olivatkin, tempaisivat tietonsa tuulesta ja ennakkoluulonsa Mooseksen kirjoista. Laajasti ja järjestelmällisesti on sukupuolielämää tutkittu vasta parisenkymmentä vuotta. Juuri tieteellisen tutkimuksen myötä ovat jäämässä menneisyyteen ne ajat, jolloin itsensä tyydyttäjät kokivat selkäytimensä kuivuman, kun taas poikkeavat saivat jo eläessään kiirskellä helvetissä. Seksologia on tehnyt olemisesta helpomman kestää.
Yle Kioskin toimittaja Jaakko Keso. Onko siellä oikea sukunimi?
Mä menetin mun neitsyyden, kun mä olin 21-vuotias. Yleisemmin se menetään 16-vuotiaana Suomessa, joten mä olin pikkasen myöhäisherännäinen ton asian suhteen. Ja mä muistan sen ahdistuksen määrän. Kaverit kertoivat aiemmin tarinoita niiden naisseikkailuista, ja mä katkerana kuuntelen. Mä koin semmoista niin kuin eläimellistä painetta, mitä mä en päässyt purkamaan. Mut se syy, miksi mä tästä nyt kerron, on se, että uutisissa on ollut juttua incel-ilmiöstä viime aikoina. Incel tulee sanoista involuntary celibacy. Ja käytännössä sillä tarkoitetaan nuoria miehiä, jotka on niin puutteessa, että ne kääntää sen ahdistuksensa vihaksi naisia kohtaan. Tässä viime vuosien varrella on ollut myös tapauksia, missä se kärsimys on käännetty kostoksi, on siis tapettu ihmisiä.
Ja ampui kohti ihmisiä ajoneuvonsa ikkunasta.
Torontossa ainakin 10 ihmistä on saanut surmansa yliajossa.
Ja on 25-vuotias ontariolainen mies. Poliisi ei ole vielä kertonut mahdollisia syitä teolle.
Joissain lehtiartikkeleissa on puhuttu jopa incel-vallankumouksesta. Ja musta tuntuu, että tämä termi on herättänyt pikkasen pelkoa ja etenkin hämmennystä siitä, että mikä tämä homma on ja mistä se on tullut. Näissä uutisissa on mainittu usein myös tiettyjä keskustelupalstoja, jotka on ikään kuin näiden insileiden kotikenttää. Reddit ja 4chan mainitaan usein. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että väylä tämän ilmiön ymmärtämiseksi on ymmärtänyt näitä keskustelufoorumeita. Nimittäin määritelmällisesti mäkin kai olin sit jonkinlainen insel. Ja sen lisäksi mä olin 4chanin ja sen Suomi-vastineen vakikävijä, joten mä tunnen sen kulttuurin hyvin. Siispä mä ajattelin näin omien kokemusten ja havaintojen kautta yrittää purkaa tätä ilmiötä ja selostaa, mistä siinä ehkä mun mielestä todella on kyse. Mutta ensin mun pitää viedä teidät kierrokselle 4chanien ja sen Suomi-vastineelle ylilaudalle, niin kuin mä vein mun työkaverit meidän kahvihuoneessa.
Saan mä nyt jo katsoa tätä?
Joo, joo.
Oo, mitä nää kuvat on?
Arvostatko sä tuolta tätä peeniksiä? Mielestäni tää niinku näyttää skitsofreeniseltä.
I will make hurting other people my life's purpose. Mitä?
Silmiöteen tulee teinityttöjen farkkuperseitä.
Nyt niitä pilluperse-ämmäkuvia lisää, kiimaisia teinejä, valtikkani nousee, kiima vitun tahtiin, teinin maito kummut, ah, mahlakuortus päällä.
Mulla tulee semmonen olo, että mä haluaisin puhdistaa tää sivuhistoriaan. Okei, mitä nämä tyypit on?
Se on vastentahtoinen selibaatti. Ja mä luulen, että aika paljon semmoista on ihmisillä, että heillä olisi itse asiassa sekä vetoa että halua että kiihottumisiakin, mutta kokee, että syystä tai toisesta he ei kelpaa kumppaniksi. Ja se, että ei kelpaa kumppaniksi, niin siinä voi olla siis tämän ihan tämän objektiivinen asia, että on yrittänyt eri tavoin saada kumppania ja lähteä niin kuin eri tavoin hakemaan seksipartneria itselleen tai romanttista partneria itselleen. Mutta saanut siinä tullut hylätyksi siinä. Ja sitten katkeroituu ja kokee, että mun tämmöinen seksuaalinen kauppa-arvoni tai vaihtoarvoni on nolla. Ja siitä voi tulla aika vihaseksi myös sitten, että vastakkaista tai samaa sukupuolta olevia henkilöitä kohtaan, että täällä niin kuin ollaan rasistisia lihavia kohtaan tai rasistisia tietyn tyyppisiä ihmisiä kohtaan. Ja semmoisia puheenvuorojahan on esiintynyt aika paljon ja siinä on joskus syyllistetty naisia ja syyllistetty ties mitä ihmisryhmää. Ja kieltämättä tässä kulttuurissa on joitakin piirteitä, että erotisoidaan tietyn tyyppiset ihmisvartalot itse asiassa. Ja jos sä et kuulu näihin tyyppeihin, niin silloin sä et ole seksuaalisesti vetovoimainen.
Tyypillisesti laudalta oman yhteisönsä on löytänyt ulkopuolisuuden tunnetta kokevat ihmiset. Kävijöiden kesken vallitsee samanaikaisesti alemmuus- ja ylemmyyskompleksi, joka kumpuaa siitä ulkopuolisuuden tunteesta ja siten yhteisön tuoman voimaantumisen tunteen korostumisesta. Tämä incel-ilmiö mun mielestä liittyy laudan kävijöiden eli nyymien suhtautumiseen yhteiskunnan mallikansalaisia kohtaan. Laudoilla nimittäin puhutaan usein alfoista. Alfoilla tarkoitetaan tämmöisiä treenattuja, komeita naisten miehiä. Suhtautuminen niihin on kahtalainen. Toisaalta niitä kadehditaan, koska ne saa naisia, mutta taas toisaalta niitä halveksutaan, koska niissä ei nähdä muuta sisältöä kuin salilla käyminen ja juhliminen. Mä muistan itsekin joskus lukiovuosina olleeni niin kateellinen niille koulun suosituimmille pojille, joiden elämä vaan vaikutti olevan semmoista yhtä onnistumista ja bileitä ja koulun suosituimpia tyttöjä. Toisaalta mä koin olleeni jotenkin tavallaan heitä valaistuneempi semmoisella tavalla, minkä sisäistää vaan niin kuin ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemuksen kautta. Joskus mä koin sillä, että ne on niin kuin tyhmiä, mutta niillä silti menee hyvin ja se oli tosi epäreilua.
Siis raiskauksella ei ole mitään tekemistä seksin kanssa. Se ei ole seksuaalinen teko, vaan
pelkkää vihaa.
Jostain sekkii kumpuvaa. Mistä se viha on sit ihmiseen tullut?
Muistan silloin joskus 10 vuotta sitten lukeneeni aidosti naisvihamielisten ihmisten kirjoituksia. Ja mä muistan myös sen, että mä niin kuin ymmärsin, mistä se viha kumpuaa, mutta mä en kuitenkaan jakanut niitä. Ja näin mä luulen, että se oli suurimman osan ihmisen kohdalla. Yleistään kuitenkin voisi sanoa sillä tavalla, että siihen kulttuuriin on sisään kirjoitettu tietty altavastaajan rooli.
Painu ylämädättä ja vittuun.
Suku tarkoittaa tässä itse asiassa koko lajia. Kukin laji tuottaa oman lajinsa jälkeläisiä.
Ja ihmiset tekevät samalla lailla kuin kasvit ja eläimet. Niinkö?
No ei tietenkään aivan samoin. Ihminenhän on luomakunnan kruunu ja eroaa eläimestä myös seksuaalisuuden suhteen. Sillä ihminen on järkiolento, jollainen eläin ei ole. Ja ihmisellä on sielu.
Voisiko ajatella, että seksittömyys on hyvä asia? No kyllä, jos mustavalkoisesti ajattelee jollain tavalla.
Miten?
No se vähentää syntyvyyttä ja periaatteessahan kaikki maailman ongelmat johtuu siitä, että täällä on liikaa jengiä.
Monta ääntä tässä on? 8 vai 4?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tähän mun mielestä kyllä, jos saa ihan rehellisesti kommentoida, niin tässä alkaa olla niinku ripaus narsismia. Sä puhut, sä oot niinku monistanut itsestänne 8 kertaa.
Niin, maailmahan on ylikansoitettu. Niin, jopa tää esse on vähän ylikansoitettu. Mm. Että tavallaan, jos ihan niinku rehellisesti katsotaan ihmiskunnan historiaa, niin kyllähän me ollaan niinku aiheutettu enemmän kärsimystä kuin onnea tällä pallolla. Perustelet toi.
Eihän tämmöisiä asioita voi oikein mitata.
No mieti tehotuotanto. Se, että me ollaan valloitettu melkein joka kolkka. Järkyttävä määrä eläimiä kuullut sukupuuttoon, kun ihminen on tullut mestoille.
Me tiedetään jo tää, lopeta toi syyllistäminen.
Heti tietoisuuden kehittymisen jälkeen on tapahtunut uskomattomia edistysaskelia tieteen saralla, mutta kuinka hyvin me ollaan onnistuttu valjastamaan tää tieden vähentämään kärsimyksen määrää maailmassa. Se ongelmahan on periaatteessa se, että niinku vaikka planeetta kärsisi siitä, että täällä on paljon ihmisiä, niin valtiot ei kärsi siitä.
Jep.
Koska valtiohan voi nimenomaan hyvin silloin, mitä enemmän siellä on porukkaa, koska silloin on paljon veronmaksajia, silloin on niin kuin kilpailukykyä, koska sulla on paljon työntekijöitä, jotka tekee nerokkaita keksintöjä, joiden avulla talous lähtee nousuun.
Yritätkö nyt sanoa tavallaan, että niin kuin kilpailun halu on se niin kuin ihmisen suurin ongelma?
Kyllä.
Kilpailun
se on tavallaan, se on kirjoitettu halu niin syvälle meidän sydämeen.
Yhdistettynä loputtomaan uteliaisuuteen ja oveluuteen. Siitä,
miten se menikään?
Mitä se Harari sanokaa?
Ihminen on vähän pitkästynyt Jumala.
Valtavassa virrassa,
jolla on seuranaan vain fysiikan lait,
mediaa,
jotta mä voisin kokea olevani edes hitusen asia, samalla
saata munata itteni ihan tota.
No, lopeta toi röyhtiminen nyt oikeesti.
Sori.
Mulla on semmonen vaiva.
Ei kukaan halua kuulla noista sun vaivoista sen enempää. Miksi et se leikannut pois tota, hyi helvetti?
No osalla taas tämä voi tavallaan tämä vastentahtoinen selibaatti myös sitä, että on jostain syystä niin kuin itselleen muodostunut se kuva. Ei, muut ei välttämättä tuosta viestiä, mutta on jotain elämässä tapahtunut semmoinen, että kokee itsensä likaiseksi, vastenmieliseksi. Ja se johtaa semmoisen, jossain määrin niiden kohdalla jopa niin kuin toivottuunkin selibaattiin, mutta kuitenkin harmittavaan selibaattiin. Ja se saattaa olla myös esimerkiksi henkilöille, jotka on joutunut seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi. Koska heillä voi olla se omaan seksuaalisuuteen liittyvä semmoinen tunne, että se on niin kuin tahrattu. Ja mä oon likainen, mä haisen pahalle. Tai kun mä tuun huoneeseen, niin kaikki heti aistii mut vastenmielisenä ihmisenä. Ja se on silloin tällä ihmisen omissa mielikuvissa. Että muut kokis sen ihan seksuaalisesti viehättävänä, mutta hän dissaa sitä. Ja ehkä käyttäytymisellään myös torjuu muita ihmisiä. Sitten loppujen lopuksi mikään ihmisvartalo, mikään ihmistyyppi ei välttämättä ole kelvoton jonkun partneriksi, mutta se, että joillakin on ikään, niin kuin se todennäköisyys löytää se sopiva, niin kestää kauemmin ikään kuin löytää sitä sopivaa. Eli niiden pettymysten käsittely ei yleistävällä tavalla, vaan todeta, että okei, koska mä oon lihava tai koska mä oon kuulun johonkin tiettyyn vähemmistöön tai joku muu, niin mun todennäköisyyteni löytää partneri on heikompi kuin jollain muulla. Ja niin kuin se suru siihen nähden, että tämä yhteiskunta ei ole oikeudenmukainen hirveän monessa muussakaan asiassa, että tässä onnenlahjat jakaantuu vähän epätasaisesti. Musta on hyvä, että tuodaan esille sitä, että kyseenalaistetaan tätä normistoa, että miksi näin on. Mutta samalla niin kun lähdetään niin kun tutkimaan sitä, että mitkä ne mun omat kanavat kuitenkin olisi löytää niitä ihmisiä. Koska siellä on samaa ja vastakkaista sukupuolta oleva henkilö, jolla on todennäköisesti samoja ongelmia.
No, miten sä määrittelet seksuaalisuuden?
Tämä on tämmöinen helppo ja nopea kysymys kolmella lauseella. En tiedä. En tiedä.
Seksuaalisuus. Se on tapa mahdollisesti identifioida itseään tai tarkastella itseään. Et sä et voi lokeroida toista, mutta itsensä lokeroiminenhan on turvallista. Se on yksi tämmönen niinku rakentamispalikka, millä sä pystyt tekemään itsestäsi eheämmän.
Kun mä puhun seksuaalisuudesta, mä oon joskus sanonut, että yksi tämmöinen olemuksellinen puoli on se, se on se eläimellisen puoli meistä. Se on se, mikä on ylipäänsä pitänyt ihmiskunnan niin kuin jatkuvuuden ja elinvoimaisuuden takana on seksuaalisuus. Eli se on hyvin alkuvoimainen tekijä meissä. Ja samaan aikaan mä sanon, että seksuaalisuus voi olla myöskin meidän inhimillisin puoli. Eli silloin, kun se liittyy vastavuoroisuuteen, kontaktiin toiseen ihmiseen ja tavallaan heidän keskinäiset rajat hetkeksi aikaa poistuu. Mutta sitten vielä tulee kilpaileva ajaus. Et seksi voi olla myös hyvin semmoista niin kuin raakaa, yksipuolista, alistavaa, raadollista. Et se on hyvin monikasvoinen asia itse asiassa. Yhtä olemusta sille olevassa. Se on olemuspuolia hirveän monia. Ja sitten hyvä nähdä se juuri tämän aseksuaalisuuden kohdalla, että se ei ole ihmisarvon mitta, että missä määrin hän on seksuaalinen tai aseksuaalinen.
Radiogalleria esitti Radio Essen seksittömät käsikirjoitus, ohjaus ja äänisuunnittelu. Tuomas Kopa, asiantuntija Jussi Nissinen, musiikki sydän sydän. Tuottaja Erik Burdon, Artlab kuraattori Suvi Tuulikataja, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Radiogalleria. Kiitos kaikille osallistujille, joita ilman tää olisi mennyt reisilleen.